Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on igasuguseid huvitavaid ilmastikunähtusi meie ümber küllaga. Viimastel andmetel mitmel pool tõuseb vesi nagu ei kunagi varem või õigemini nagu eelmisel kevadel lumehanged sulavad nii, et vagud taga igasugused kaevud pidavad muudkui aga umbe minema ja tööd tegemist veeuputuse peaprooviga on kohe küllaga. Täna hommikul hakkas ootamatult keema ka tuhala nõiakaev. No selle puhul muidugi tahaks küsida... Kas nüüd endalt või kelleltki teiselt ei oskagi täpselt öelda, aga et kas ta nüüd keeb äkki ka viimast korda? Ei ole midagi teha. Majandus tahab arenemist ja pluff tahab võimendamist ja nii edasi. Peale selle on ju olemas mitu tõde. Üks on avalik õiguslik tõde ja teine on see, mis tegelikult on, aga see teema vast ei väärigi filosofeerimist. Lisaks kõigele teatan ma nendele inimestele, kes on harjunud kuulama Nõmme raadiot interneti vahendusel, et täna te mind ei kuule, sest ei ole midagi parata, aga server on ikka nii maas, et isegi ei saa sinna elektron kirja saata. Mine sa tea, võibolla pestakse sealgi mingisuguseid torusid puhtaks või on tulnud üks tõene sõnum, kuidas käituda. Tegevus jätkub. Harjumaal Jõelähtme valla Maardu ja Sahakülas asuv haruldane pühapaik on sattunud laialdase raie töö tallermaaks. Majandus tahab ju arenemist ja riik tahab raha. Raietöid tehakse 22 hektari suurusel alal, mille riik müüs kohalik elanike sõnul metsafirmale alles eelmisel aastal, sest et nii sai palju parem. Kultuuriminister Laine Jänese 2008. aastal kinnitatud looduslike pühapaikade riiklik arengukava ütleb üheselt, et muinsuskaitseametil puudub pädevus looduslike pühapaikade kaitsmiseks. Kui paik on püha, kaitseb ta ennast ise ja kui ei ole, siis tuleb raiuda. Ja kui raiumine ei aita, võib sõita traktoriga ja kui traktor ei aita, no siis tuleb müüa välismaalasele. Aga Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse hinnangul on Maardu hiie puhul jämedalt eksitud ka pühapaikade piiritlemise metoodilise juhendi vastu, mille jah tegijad vaata, et on ise heaks kiitnud. No niisuguste asjadega me peame harjuma, sest nagu me kõik teame, eesmärk pühitseb abinõu ja sinna poole me teie kärinaga sõidame. Lisaks veel see, et tõde diferentseeritakse, jaotatakse erinevatele rühmadele. Mäletate, nõukogude ajal oli ju Pravda, see oli suur, lai, vägev ajaleht. Aga oli ka Komsomolska ja Pravda ehk Komsomoli tõde, sest Komsomolidel oli veel vara seda järgmist tõde teada ja oli ka Pionierska ja Pravda ehk pioneeride tõde. No need lapsukesed, neid ei võinud ju tegelikusega ehmatama hakatagi ja sinna poole me sõidame mühinal. Muidugi tuleb tõdeda, et tänased eesmärgid on natukene niimoodi täpsustatud ja paika pandud paremini, nii et kui sina oled pioneer, siis oled sina pioneer surmaani. Kui sina oled komsomol, oled sina komsomol surmaani. Ja no üldiselt kõik surmaani välja arvatud need, kes ei sure kunagi, vaid äärmisel juhul kõrges eas ootamatult ehk küll terve rahvas tegelikult oodata võis, varisesid manalasse kärts. Aga... Huvitaval kombel, sel ajal kui Hiina näiteks propageerib oma elanikele, et ostke kokku kulda, paber raha lendab sinna kohta, kuhu paberid tavaliselt lähevad, siis meie valuutavahetuse ja kullamüügiga tegeleb Taavid koondas tänavu juba drastiliselt vähenenud tehingute arvu tõttu oma Eesti teeninduspunktidest õige mitmeid töötajaid. Ei ole midagi parata, aga tehingute arv on vähenenud umbes poole võrra. Ei saa mina ka aru, miks Eesti inimesed ei taha osta kokku kulda, vaid ostavad lihtsalt kartulit, võibolla natuke liha, no kala on kallis, seda ei osteta, leiba ostetakse. Aga Davidi esindaja ütleb, et loomulikult on euro oma mõju avaldanud. Jah, euro ei mõjutanud meid üldse ja ei mõjuta kaagi, edaspidi ka, sellepärast, et kui euro on juba siin, siis läheb paremaks, niimoodi on kõrgemalt poolt suurtõde välja öeldud ja ei ole midagi parata, meie peame seda uskuma, sest põhiseaduses on öeldud kõikumatus usus lõuad pidada. Seda viimast ei ole öeldud, aga see tuleb endal juurde panna, sest see on noh, see koht, mis tuleb täis mõelda. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus selgub, et majanduskeskkonna halvenemise tõttu on viimastel aastatel paljud ettevõtted sattunud rahalistesse raskustesse. No ma ei tea, no kuidas see on meie aladel võimalik, kui majandus kasvab nagu jäme juurikas valet pidi taeva poole Eesti majandus. Minge sõitke Siberisse, seal paistab ka Eesti kasvanud majanduse ots juba välja. Ja tuleb välja Konjunktuuriinstituudi uuringust, et Eestis on hakatud rohkem maksma ümbriku palka. Mida tähendab ümbriku palk? Kui me mõtleme, et inimene saab palka ainult selleks, et riik saaks oma maksusid natuke rohkem, kui inimene seda palka saab, eks ole, sest noh, nagu me teame, meie maksukoormus on vaatet 75% ja kui rääkida nüüd palgast ja need käibemaksu osad ja muud näidustused maha võtta, siis enam vähem iga kätte saadud raha kohta annad sa natuke rohkem kui ühe raha muudele manulistele. Aga Konjunktuuriinstituut on uurinud ja ta on välja uurinud, et ettevõte, kes jätab maksud maksmata, võib nii vähendada kaupade või teenuste hinda. Mille peale on jõle mõelda, sest sellega ta vähendab ka võibolla käibemaksu koguni. Ja seetõttu võib ettevõtte saavutada ebaõiglase konkurentsieelise teiste ettevõtete ees ja võibolla ellugi jääda, mis on ka ebaõiglane ja millest meie sõbrad aru ei saa. Loomulik oleks see, et ettevõtte maksab oma maksud ausalt ja läheb ausalt põhja mulksti. Varjatud töötasude maksmisest tingitud maksu kaotus oli kokku umbes 141,6 miljonit armsat eurot. No küll on ikka ropp rahvas meie aladel, vaadake kui palju ta varastab riigil. No tegelikult võiks ju muidugi öelda, et selle summa võrra vähem armastab Eesti rahvas nüüd seda riiki, kus ta elab, aga me ei hakka ju niimoodi ometi ütlema. Samas võime tõdeda, et selle aasta esimeses kvartalis jätkus toidukaupade kiire hinnatõus, mis annab kogu maailmale signaali, et Eesti inimeste ostujõud on vägev, nagu oleks hormoonid tagumikku süstitud. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus selgub, et detsembriga võrreldes kallines toidukorv märtsis 4,2%, aastaga 17,5% ja kasv jätkub. Eesti Pank ütleb muidugi solvavalt, et no mitte solvavalt ka, aga jah, ta ütleb niimoodi, mine sa tea, võibolla koguni ausalt, aga jah, ta ütleb, et kaupluste juurde hindlus oli rekordiline. Noh, miks ma ütlen, et see on solvav? See on solvav sellepärast, et Eesti Pank vähendab vahendajate osatähtsus protsessis. Tuleks öelda, kaupluste, vahendajate ja kõigi teiste juurdehindlus oli rekordiline, mis näitab, et Eesti rahva ostujõud kasvab ja jääb kasvama nagu üks kasvaja kohe. Samal ajal toimuvad sahinad. Uudishimu suureneb, mis näitab, et näiteks president hoolib. Aprillis hakkab presidendi kantselei saama peale ajalehtede ülevaadete ka ülevaadet sellest, mida kirjutavad või säutsuvad inimesed president Toomas Hendrik Ilvese, proua Evelin Ilvese või presidendi kantselei kohta Moilu raamatus, ma ütlen keeleseaduse järgi, et mitte öelda Facebookis, no Twitterit ma ei hakkagi vähenama, see on nii rapp, et seda ei saagi tõlkida. Ja blogides, see on, kui inimene kirjutab midagi, mis on internetis kätte saadav, kohe presidendi kantselei saab. Ilmselt palgatakse ka kimpude viisi uusi lugejaid. Märtsi lõpul presidendi kantseleiga lepingu sõlminud sotsiaalmeedia seire teenust pakkuv, noh, sotsiaalmeedias tuhnim nuhkiv osaühing, Rekomeedia kinnitab, et jälgib üle 25 000 allika. Nende hulgas on üle 7500 Twitteri konto, ega siis kõik ka ei ole, aga need, mis huvitavad on. 18 000 blogi, nende hulgas on üle 900 Facebooki lehekülje. No, selle koha pealt võiks ju öelda, et see on omaette konkurentsi ja inimesi stimuleeriv faktor, sest üle 900 Facebooki lehekülje, seda on ikka päris vähe, aga kui sa saad öelda uhkusega, minu Facebooki lehekülge jälgib presidendi kantselei eriti pingsalt, vaat siis oled sa kõva mees ja teised ütlevad kõik, oh, no mis sa tegid, no mida mina peaksin tegema, et president ka minu lehekülge loeks? Sotsiaalmeediat jälgitakse loomulikult reaalajas, antakse statistilisi ülevaateid, määratakse informatsiooni tonaalsust, nii et fissmollis ärge parem proovigegi. Või tegelikult võibolla ristidega helistikud just sobivad, et mingisugune peotee bemollidega värk on koledam, et noh, bemoll nagu ka vihjab või ei tea. See teenus, mida siis kantselei nüüd hakkab juurde ostma, see ei maksa suurt midagi, see on 681 eurot ja 60 senti, no 681 tonni täiski, see pole midagi, no muidugi neie pulve hinnaga, see on 10664 krooni kuus, kus pool see käibemaks on, seda mina peast öelda ei oska, aga kodumaises trükimeedias, tele- ja raadiosaadetes presidendi, tema abikaasa ja kantselei kajastamist ning välismeedias Eesti ja Eesti presidendi kohta ilmuvat informatsiooni jälgib ETA uudiste talituse osa ühing. Nii et tundub, et ETA päriselt hingusele ei läinud. Ta lihtsalt muutus uudiseid välja andvast agentuurist uudiseid sisse ahmivaks agentuuriks. Tema saab selle eest ei rohkem ega vähem, et ta presidendile ja prouale siis lehti ette loeb või umbes niimoodi 843 eurot ja 45 senti ka veel ehk leiupõlve hinnaga 13197 krooni kuus. Ja selle eest tuleb kõvasti tööd teha. No nii. Oli mul eile õnn ja rõõm vaadata ka õilsat saadet Varum või Foorum, kuidas see on, kus inimesed rääkisid tarka juttu, nii nagu peab rääkima, kus nad näitasid kogu avalikusele, kuidas nad vahetavad omavahel mõtteid, mis on suuremad ja väiksemad, nii et me oleksime võinud kõik 100%-liselt saada täieliku ülevaate. No hääle oleks võin maha keerata. Kuidas näeb välja üks tõsine avalik õiguslik mõtete vahetamise protsess? Ma kohe tükka aega vaatasin ja siis panin häält ka ja eks ma sain ka midagi teada. Aga igal juhul Meelis Mandel ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Arto Aas rääkisid selles samas foorumis, et Eesti ettevõtete, just nimelt riigi ettevõtete juhid hakkavad üha enam konkureerima rahvusvahelisel turul. No eks nad alguses ole niimoodi leti jupikese peal ja siis juba võibolla saavad putkagi ja noh, rahvusvaheline turg. Ja tuleb arvestada, et tippjuhtide palk rahvusvahelisel turul on kõrge. No jah, ühes küljes võib öelda, et see on kõikena ja annab mõista, et Eesti ettevõtete juhtidele, et nad ei konkureeriks rahvusvahelisel turul, tuleks hakata 10 kordi võibolla rohkem maksma või no, kas 10 kordi kõigal juhul igavene portsa raha tuleks juurde anda, sest alles iljuti juhtus ju rõve lugu, nende palganumber, see ju jagati 15,6466. Selle ekvivalendiga ja seega number muutus väiksemaks, sest see on välja kannatamatu. Tsitaatiga.
Mina arvan, et suurte riigiettevõtete juhid konkureerivad ja hakkavad konkureerima rahvusvaheliselt. Mis juttu me siis räägiksime, kui mõnda riigiettevõtet juhiks välismaalane, nagu on ka teistes Põhjamaade riikides? Miks ei võiks siia tulla keegi hea välismaalane juhtima? See pole välistatud. Arvan, et see tasand hakkab sinna jõudma. Mulle just eriti meeldib, et see tasand hakkab jõudma sinna ja ta kurivaim ei näidanud kätega kuhu. Aga igal juhul jah, ta isegi ei näidanud, kus see tasand asub. No heakene küll, me hakkame tasakene sinna jõudma, seda ma tean. Aga kas panete tähele, et nii öelda rahva rahaga loodud ettevõte, no riik on ju nagu ikkagi rahva mingil määral teoreetiliselt vähemalt tahte väljendus, ehk küll tegelikult on ju valitseva klassi repressiivvahendite kogum oma poliitilise võimu teostamiseks. Aga jah, teoreetiliselt rahvas on rabanud tööd ja annud raha, selle eest on riik saanud riigi ettevõtte, öelnud, et ei, selle lükkame nüüd otseselt riigi alt kõrvale, teeme tema ikka kasumit tootvaks üksuseks, et ta saaks suurendada välja lüpsi. Rahvas ju on annud volituse, luua ettevõtteid, blanko volitus, loo, mida tahad, luua ettevõtteid, mis lirtsti teevad järel lüpsi enne põhilüpsi ka juba ära kui vaja. Ja see sama riigi ettevõtte on tegelikult muutumas ju kitsa kontingendi pühaks eraomandiks, kes ei usu, et nimetatu püha on, ma usun, et see paragraf ei kustu meie põhiseadusest. Mitte kunagi, vähemalt on teatud ringkond, näiteks rahvusvaheline üldsus ja muuda oli need, kelle eraomand oli, on ja jääb pühaks. Aga sina maksa oma võlg ära. Lugu on vast selles, need ettevõtetega, et kapitali kontsentratsiooni tõttu ja tõepoolest, no sellest rääkisid Marksid ja Engelsid ja Leninid ja kõik, aga just nimelt selle tõttu, et kapital kontsentreerub, on riigi ettevõtete juhtimine muutunud äriks juba niimoodi omaette, ise äriks ja samuti konkurentsiteemaks, täpselt nagu kuulumine poliitladvikusse, mida kõike sa ei pea tegema, et ühel hetkel öelda, et teate, mul on üks kama kõik, mis minister ma olen, aga alla ministri, no mul ei ole lubati, eks ole, ja saab mingi maher paika ja hakkab maherdama. See on niisugune majanduse ja poliitika absoluutne põimumine ja uue vägeva meist eraldunud klassi loomine. Pole parata, tunnistame endale, et kasti ühiskond on jõudmas siia ja eks ta vist jõuab ka, kui niimoodi edasi läheb. Igal juhul poliitika ja majandus põimuvad ühte ja siis toimub korraga. No ma ei ole küll Hieromant Pastelli, ma ei ole ka Nostradamusega, ma ei tea, kes siin veel kõvad mehed olid. Siis toimub korraga, ma näen seda oma vaimu silmas, kiire majandusareng. Mida see tähendab? See tähendab, et majandus ja poliitika tormab järsu vahespurdiga minema ja liht inimesed jäävad paigali ja vaatavad mölakil lõuaga järele. Läinud, majandus läinud, poliitika läinud. Niisugune distants on vahepeal, kõik on läinud, issand jumal, mu püksid läksid ka. Ja vaat siis hakkab inimekond mõtlema, mida edasi teha, aga need ülejäänud, nende ülejäänude saatus on see, et kuna nad peavad kedagi ilmtingimata orjastama, tuleb sellel massil pärast seda, kui nad on esimese vaimustusega oma kõhu täis söönud, hakata mõtlema, kuidas söödud taastada ja loomulikult see, mis nad ära on söönud, selle on rahvas neile võlgu. Ja siis läheb lahti, aga seda ma teile praegu ei räägi, sellepärast, et ei olete alles pioneeride tasemel ja pioneerska ja pravda on niisugune nagu ta on. Ja ma ei ütle seda vene keeles mitte sellepärast, et ma tahan vihjata, et Venema tuleb siia kappadi haha kohale. Oi ei, ma ütlen seda sellepärast vene keeles, et ajalooliselt on võimalik tõestada niisuguste teoste olemasolu. Ja riik, jah, nendes firmades, mis on siis nagu riigi firmad, on ainult omanik või osanik. Ja riik, see on No, nüüd tuletage meelde, mis ma iljuti rääksin, mis asi see riik on. Mõelge, mis juhtub, kui näiteks me viime börsile Eesti Energia. See tähendab seda, et Eesti Energia on saadaval, tema jupikeste tükikeste aktsiate värkidega kaubeldakse ja neid võib osta iga maits. Ja ma pean kihle, et näiteks Sandor Liive oma aastapalgaga saab osta tükk maad rohkem kui koristajad Jotja Ljusja oma aastapalgaga. Seega on teada, kelle omaks täiesti seaduslikul teel saab näiteks sama Eesti Energia, siis tuleb suurem hai, sööb selle pisikese liivekese ära ja kõik muu. Ja sinna ta läheb. Televisiooni kenas saates foorum tunti huvi, et kui suur võiks olla see tippjuhi palk ja kas tema peaks olema 600 eurot või 6000 eurot ja niimoodi, naamoodi kolmat moodi. Aga võiks küsida ka, et kui suur osa võiks olla juhi palgal üldisest palgafondist ja kui suure osa võiks moodustada üldine palgafond firma käibest. Loomulikult võib öelda, sa vaata, kui palju raha nad sisse toovad, sellepärast, et nende välja lüpsimehanism, mis on rahva raha eest ehitatud rahva lüpsmiseks, on nii suur. Aga see ei ole ka õige, kui nemad kõik selle ära söövad. Neil peaks olema teatav rahvuslik uhkus ka, aga no muidugi, kuna kapital ei tunne rahvust, õigemini tunneb rahvus küll, aga mitte iga rahvus, siis saame asjad paika küll. Üldine palgafond. Ja nagu ma küsisin, et kui suur osa võiks olla juhi palk üldisest palgafondist, kui suure osa võiks moodustada palgafond käibest ja nii edasi, millegi pärast mul tuleb pähe siin kuld lõige, aga ma arvan, et arvuliselt see nüüd ei klapi, aga noh, põhimõtteliselt umbes selline see küsimus oli. Kui suur osa on selle käibe tekitamisel riiklikul monopoolsusel ja riiklikult kehtestatud rahva tahtel muidugi kõrgetel hindadel. Kui suur osa on kõrgetel hindadel? Noh, näiteks sellest, et toimub ju tegelikult ristsubsideerimine, ehk küll varjatult ei saa ju olla võimalik, et kogu energia tootmine võrdub üldkuludest ka võrgukuludega. No mõlemad on niimoodi 30% kandis ja sinna nad ilmselt jäävad. Tütarfirmad saavad aegajalt ka kasumit, emafirma on ikka niimoodi nagu üks alma maater peab olema, et lüpske välja, lüpske sealt poolt välja, lüpske teiselt poolt välja ja niimoodi tema on. Tuleb muidugi kummalisi uudiseid veel, tuleb välja, et 20% Eesti Vabariigi mereväe ofitsere on lühikese aja jooksul lahkunud mereväest. Sest USA firma Advanfort ostab neid 4 korda kõrgema palga eest üle. Lihtsalt pakutakse pappi ja poisid lähevad. Ofitsere on läinud, 9 tükki juba lahkumas on 25 allofitseri ehk 12% mereväe allofitserides. See on muidugi riigisaladuse avaldamine nendele, kes 4. klassi tasemel või ütleme 5. klassi tasemel matemaatikat jagavad, aga jah. Mereväe personaliülem vanemleitant Ain Pärna ütles, et avaldusi esitavad keskmiselt 5-aastase kogemusega oma ala spetsialistid, kelle suguse väljakoolitamine võtab vähemalt 3 aastat aega. Kaitsevägi on muidugi investeerinud allofitseri ja ofitseri välja õppesse arengusse, aga turvafirma ostamna lihtsalt ära, seega arve tuleb meile, aga kaup läheb neile. Jokt või omet peab siin ütlema küll. Allofitseride keskmine palgatase pidavad olema 600 eurot ja ütleb ülemus, et see ei võimalda inimväärset toimetulekut Tallinnas. Arvestades kasvanud kulutustega eluasemele ja toidule ning palkade langust 2008. aasta tasemega võrdluses. Minu teada palgad ikka tõusevad, kui vaadata näiteks, no ütleme, ma ei hakka ütlema, aga võib-olla mõnele kõrva sisse ütlen, millise üksuse või nojah, ütleme üksuse palgafondi, siis me näeme, et see palgafond on võib-olla gramm kahanenud, aga Ladviku palgad on suurenenud, nii et siin ei ole mitte midagi energia jäävuse seadus. Jätkene küll, jah, Advanfort kodulehel Esiküljel praktiliselt on foto neljast vennikesest, seisavad nemad relvad pihus ja nende nimed on Artur, Jaan, Vitali ja Gert. Nemad on siis nimetet firma tugisambad ja eks neid läheb veel. Ja seda niisugusel päeval nagu 3. Jumada 1432 või 7. april 2011, ehk siis 3. Nissan 5771 või 7. soekuu 10224, juuliuse päeva number on 2.455.574 ja Afganistanist jälle 4 laipa juures ja 4 tükki on 2400 puudu. Ootame homset.
Aga kas teate, et 1897. aasta 7. aprillil kuulutas Türgi Kreekale sõja. Kõik kehmatasid ära. Aga sellest ma ei räägi, see olgu siis nii-öelda päris pravda. Jääme rahulikumale tasandile. 1919. aastal Münchenis kuulutati välja Bayeri Nõukogude Vabariik. Bayerimaa peaministri Johannes Hoffmanni valitsus põgenes Bambergi ja kutsus riigi ja Württembergi sõjaväeüksused mässu mahasurumisele appi. Aasta 1935 humaanse aktiga paistis silma Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu NLKP poliitbüroo, andes välja dekreedi alaealiste, see on 12-aastaste karistamiseks kriminaalkoodeksi alusel, luues niimoodi võrdsed tingimused võimalikult suurele elanikkonnale. Ja samas alustati ka alaealiste laagrite allutamist haridusministeeriumilt siseasjade rahvakomissariaadile. Nii et pionierski gulag, urra! 1939. aasta Itaalia armee tungis Albaaniasse. No pärast seda ilmselt avastati, et kurradi vaene riik, lähme minema. 1943. aasta. Sandoz Laboratori Baselis sai hakkama tootega, mis muutis maailma. Lysergiin happedietüülamiid ehk LSD. Võimas kaif kõigile. Võibolla tulevikus ongi niimoodi, et aga ma parem ei hakka seda ennustama. 1947. aasta. Kõik võimas konveier kutsus ära Henry Fordi. Tema sai tuntuks sellega, et esiteks ta varustas oma kuluja kirjadega kõik USA raamatukogud Sioni tarkade protokollidega. Ja noh, konveieri viksis ta ka suure konveieri pealt maha ja niimoodi läkski. 1956. aasta, kas teate, et 7. aprillil pidas Austrias esimest parteipäeva Austria Vabaduspartei ja Vabaduspartei esimene esimees oli SS Brigadeführer Anton Reinhaller, või Reinhaller, vabandust. 1963. aasta, kokku pandi Jugoslaavia Föderaalne Sotsialistlik Vabariik. Kõik olid tulemusega rahul kuni Josif Broz Tito surmani. Enne surma veel ta ütles, ma tean, et midagi ei juhtu, aga ma arvan, et ta suri kõikumatus usus ja noh, juhtus küll. 1966. aastal mõirgas keegi vist heureka, sest Hispaania ranniku lähedalt leiti üles kadunud vesiniku pomm, Ameerika oma. Ma usun, et leidja sai pisukse preemiagi. Nii, 1988. aasta Tashkendis kohtusid tasakene Nõukogude Liidu ja Afganistani juht, ehk siis Gorbatšov ja Najibullah. Kuulutati välja sõja lõpp ja et Nõukogude väed marsivad minema. Väike hingetõmbeaeg ja siis läks jälle edasi. 1989. kuupäeval uppus Norra meres Nõukogude aatomilaev Komsomolets kahe reaktori ja kahe tuumatorpeedoga. Seda võib Komsomolidele öelda küll. See oli ikkagi Komsomolets. 2003. aasta Iraagi sõda USA väed vallutasid Bagdadi.
No nii, aga mis siis lähemal ka on? Sensusbüro on ette võtnud vähemalt New York Timesi andmetel uuringu ja see uuring ütleb, et valged lapsed jäävad vähemusse Ameerikamaal juba sel aasta kümnel. No lapsed lähevad kategooriasse kuni 18 aastased. Ülekalus hakkavad olema latiinod ja asiaadid ja ka mustade meeste või mustade laste osakaal on viimasel ajal langenud 2%. Rehkendatakse, et sel võib olla isegi poliitiline mõju ja mine sa tea. Valgenahaline rahvastik USA's vananeb kiiresti ja valgete laste osakaal langeb. Valgete mediaanvanus on USA's, noh, see on niimoodi kõige vanem maha, kõige noorem maha, kõige vanem maha, kõige noorem maha, kuni jääb üks. See on 41 aastat, aga latiinodel on see 27. Teistest rassidest päritlaste osakaal on Jänkimaal praegu 46,5% ja kogu rahvastiku seas jäävad valged inimesed vähemusse praeguste prognooside kohaselt 2041. aastaks. Aga Euroopal on võimalus edestada USA-d ja, noh, heakene küll, see on poliitikute rida, seda mina ei oska nii ilusti serveerida kui peaks. The Financial Times annab meile teada, et Portugali peaminister Jose Socrates palus Euroopa Liidul finantsabi. Eks ta tahtis ennast kuidagi portugallaste mälusse suruda, sest ta nagu on ametist lahkumas ja siis tõmbas veel nii palju kui tõmmata annab. See on euroala kolmas päästeoperatsioon pärast Kreekat ja Iirimaad, mida see päästmine nagu suuremat aidanud ei ole küll, aga ilmselt on needki riigid nüüd börsile viidud ja niimoodi läheb edasi. Aga Socrates ütles, et tema lähtub abipaketi läbirääkimistel Portugali parimatest huvidest. Muide, kui müüks riigi metsa maha kellelegi lähtudes Eesti parimatest huvidest, mis te arvate, head kuulajad, eh? Ja veel muide, The Wall Street Journali andmetel oleks Hispaania päästepaketi suurus 1,1 triljonit eurot. Seega siis kaks korda nii suur kui praegune eurotsooni päästefond on, mis tähendab, et me peame sinna rohkem raha panema. USA muide lükkas vahepeal tagasi Liibüa liidri Muammar Gaddafi isikliku pöördumise Barack Obama poole. Ja andis teada, et Gaddafi peab tagasi astuma ja lahkuma Liibüast. Ma imestan, et Urmas Paet ei ole öelnud, et Eesti toetab Gaddafi lahkumist sealt ja minekut sinna. Sest noh, ega siis ei saa ju maha jääda, kui suuremad niimoodi ütlevad meie ikka ka. Siut, siut! Gaddafi kutsus oma kirjas Obamat üles lõpetama ebaõiglane sõda. Obama ei olevat asjast arugi saanud, mis sõda? Nemad läksid juba demokraatidele appi. Aga Gaddafi nimetas kirjas Obamat meie pojaks ja kutsus ikkagi sõda lõpetama arengumaa väikese rahva vastu. Ta nimetas mässulisi muide Al-Qaida võitlejateks, millega ta ilmselt tabas naela pea pihta, aga et ta nii otseselt vihjas, et noh, kuule Obama, kutsu nüüd oma poisid korrale. See ei ole ka päris hea. IMF, muide, soovitab Lätile laenu refinanseerimist. IMF-i Läti missiooni juht Mark Griffiths ütles, et Lätile oleks rahvusvahelise laenu tagasi maksmiseks parim saada raha finantsturgudel. Ühesõnaga, kõige parem oleks, kui Läti riik pandaks börsile ja igaüks võiks kaubelda Läti aktsiatega nii nagu ise tahab. Sest siis on tulevik helgem, noh ja üleüldse või muul viisil. Üks vana kiri on mul siin nädalapäevad vana. Ja see kiri, jah, ta on südamlik, ta on natukene nukker, aga ta on ka õpetlik. Kirjutab inimene nii. Lasnamäel tegutseb liikasuvõtjast Santehnik Harri, kes küsib tualeti ummistuse remondi eest 40 eurot. Niimoodi kirjutabki. Mina mõtlesin, et tegelikult esimese soovitusena võiks ju öelda, et kui kõtuke on ikka väga kinni,
mine naabri juurde. Aga heakene küll, kiri ütleb, et tegemist on korteri ühistu torulukseppaga, kellele sai ka esimeses hädas helistatud. Esialgu ei vastanud ta kõnedele. Läbi korteri ühistu esimehe sain härra Torujüri kätte esimehe laua telefonil, kes tagantjärgi vastamata kõnede peale mobiilile tagasi helistas vabandusega, et mobiil oli ununenud umpsesse jope taskusse. Oli nagu on. Kolmapäeva õhtuse vestluse lõptulemus oli see, et eks ma siis homme hommikul tulen ja vaatan, mis teil siis lahti on. Noh, mis seal lahti on, nii palju kui mina aru saan, kinni on tualett ja võibolla ka füüsiliselt. Õnneks kahjuks kirjutab autor, et tualett on niskene koht, kus tuleb käia ja väga positiivne see pole, et alles hommikul saadakse tulla. Hommikul saabus Torujüri pärast kella 10, vaatas olukorda ja leidis, et jah, ilmselt ummistus. Tuleb potte eest ära võtta ja vaadata, miks ikkagi vesi alla ei lähe. Noh, oma vahel öeldes on ka lihtsamaid vidinaid, on niisugune hästi painduv juhe tal veel vändaka otsas ja sellega oleks saanud ju ka sudida kuidagi. Seda enam, et ega see ummistus ju kaugel ei ole. Aga autor kirjutab, et sellest olin juba eelmisel õhtul aru saanud, et vesi tõesti alla ei lähe. Lisaks andis lugupeetava ameti esindaja teada, et praegu tal aega ei ole kohe üldse mitte aega on alles pärast lõunal kella 3 ajal ja kogu tegevus läheb maksma vähemalt 40 eurot. Viimane tilk karikasse. Harri saatsin liftiga minema, mida iganes ta päeval 5 tundi pidi tegema ja võtsin ise juba eelmisel õhtul mõeldud plaani kasutusse. Pott eest ära, ummistus minema, pott tagasi! Noh, ilmselt siis üks etapp on vahele jäetud ise poti peale. No ja lisaks käisin veel igaks juhuks ehituspoes ostmas uut vahemuffi. Kogu protsess võttis koos kohvipausidega aega 4 tundi koos poes käiguga, kus juures tegin seda tööd esimest korda. Seega kõva sanitaarluksepana võiksin küsida kohe 10 eurot tunnis oma tööde eest. Sandehnikes ametit õppinud peaks suutma töö teha kiiremini, kui mina seda esimest korda tegin. Ja jääkene küll jätan pisukese lõigu vahele ja ütlen siin nüüd siis selle kirjatüki lõpusõnad. Lugupeetud elanikud Nõmmel ja mujal kuulde raadiuses, kui on hädapärane töö, tee see ise ära, mida ehk ise ei oska teha ja mille eest vastuta mees hingeindja küsib. Võta oma naaber appi, kui ei saa hakkama ja tee töö ise ära, aita sellega ennast, ära aita liikasuvõtjat ja naabrile või sõbrale võid kunagi ka vastu teene teha. Sellega rõhutatakse nii kutsehariduse kui rahva omavahelise solidaarsuse tähtsust, sest teate, kui majandus nüüd teeb hiigelkiire arengu ja tormab me juurest minema, siis me peamegi kõik ülejäänu ise ära tegema. Aga selle koha peal paneksin mängima muusika ja vaataksin, kes siis nüüd stuudiosse tahab tulla.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina siin stuudios. Üksi stuudio on absorbeerinud talle oma elegantse ja kordumatu graatsiaga endasse Jane Hämariku ja Andro Roosi. Nagu me mäletame, mõned nädalad on sellest möödas, palju vett on voolanud merre, kui me siin stuudios koos olime ja jätkaks peaaegu sama koha pealt, kuhu me pidama jäime. Õigemini, Jane, millised on olnud viimase paari nädala arengud selle sama Tartu hoiulaenu ühistu Tallinna tegevuses? Siin laua peal on praegu mõned avaldused liikmeks astumiseks. Mis laadi uudised on?
No uudised on head. Inimesed on aktiveerinud tulema Tallinna kontorisse uudistama ja küsima, et meelsus on sedavõrd meeldiv olnud, et inimesed astuvad lihtsalt liikmeks, sest et neile meeldib meie mõttelaad, meie toimetamisviis ja meie maailma vaade.
Aga ütle nüüd ausalt, kas see meenutab natukene võibolla Meduusa parve tuppu ja haara põlekõrrest või on see nagu mingisugune uus liikumine siiski usk rohkem Eesti rahandusse kui Euroliidu oma, see, mis see põhjus võiks olla? Sa ütled, et meeldiv ja kõik on kena, aga see on see kaduv väike emotsionaalne osa, ratsionaalne põhjendus, milline võiks olla?
See on emotsionaalne küll ja, et kui inimesed tulevad sinu enda juurde ja kiidavad seda, millega sa tegeled. Aga ma siiski arvan, et see on nagu peidus olnud soov ja selline vana liikumine uues kuues, et see nagu taas tärkab, et inimestel on see nagu kogu aeg sees seisnud. Nüüd on see lihtsalt, nad leiavad nagu kinnitus sellele.
Et see on nagu geeni mälus või kuidas seda võtta? Vaata need inimeste aastakäigud. Ma nüüd ei usu, et tulevad muldvanad ätid, mutid, kes mäletavad veel, kuidas 109 aasta pandi alus Tartu hoiulaenu ühistule ja nemad tegid oma esimesed hoiused seal ja nüüd tahavad jälle. Või on siin võibolla taga midagi, ütleme, paarikümne aasta tagusest iseseisvusajast, kui loodeti Eesti panganduse peale. Meil on ju kahepalgeline mentaliteet. Ühes küljes räägitakse, et issand jummal, kuidas me ootasime, et see armas euro tuleks ja siis räägid temaga nelja silmaal ja ta ütleb sulle selle euro kohta ikka nii halvasti, et on kohe.
No eks ta vist kisub sinnapoole jah, et see Eesti meelsus ja see iseseisus ja see natuke selline krooninostalgia, et eks ta seal vist ole jah.
Tunnistan ausalt, et kui ma tulin kaugemast kohast tagasi, siis Riias põrkasin ma lattide peale, muide lati vahetuskurss on lennujaama automaadis vähemalt, no see ei ole mitte otsane rahavahetus, vaid läbi kauba, et üks latt on 2 eurot, mõtlesin, et oleks meil kroon, väänaks ka praegu kurssi ja siis ma jõudsin Tallinnasse ja avastasin, et see sama välismaa raha kehtib ka siin ja ausalt öeldes, no, ilusa noore naisrahva kuules ma ei hakka ütlema, mida ma ausalt ütleksin, aga igaüks võib vastavalt oma fantaasiale mõelda. Sa, Jane, oled siis kindel, et krooni tahetakse ikka tagasi. Kas see põhjendus võiks olla emotsionaalne või ratsionaalne?
No, kui küsida, siis kõik ehitavad õlgu ja ega suurt vastust ei saagi. Et eks ta paistab pealt näha emotsionaalne, aga keegi võibolla ei julge tunnistada, et see natukene on ka ratsionaalne igatsus.
Andro, ratsionaalsus ja emotsionaalsus krooni puhul. Sa tulid Valgevenest Valgevene rubladega. No oli hea tunne, et siin vahetad jäägid eurodeks.
Tegelikult ma jääk eurodeks ei vahetanud sellepärast, et ma jätsin need Valgevene rublad, mis mul kätte jäid, need ma jätsin mälestuseks.
Ja minagi sain kingituseks, aitäh. Nüüd on mul ka neid juhul kui ja mine sa tea.
Ma kardan, et enda eest midagi väga palju osta ei saa, aga võibolla ühe nätsu pakki ikka. Sellepärast, et Valgevene raha on minu arust huvitav just sellepärast. See omadus, mis puudub eurol ja mida natuke oli võibolla kroonil, kuigi ka kroonil kesed omadust väga ei olnud, on see, et kui sa vahetad Valgevene rublasid, siis sa saad terve paki neid. Ütleme, 500 euro eest saab vist mingisugune 2,5 miljonit rubla. Ja kogu selle Valgevenes oleku aja oli võimalik siis niimoodi, et see rahapakk ei vähenenud, et loomulikult kupüüride numbrid vähenesid, aga mitte see rahapakki paksus, nii et iga valgivennelane ja ka turist, kes valgivenne rubladega arveldab, võib tunda ennast tõelise rahamehena, sest pidevalt on rahapakk taskus.
No seda muidugi, püksitask on punnis, nagu mul on rahakott igasuguseid kaarte täis, ainult et vähesed neist kaartidest saavad üldse kattega olla.
Aga küsimus nüüd selle kohta, et kas ratsionaalne või mitte ratsionaalne või emotsionaalne otsus nüüd selle kohta, kas inimene krooni tagasi tahab. Ma arvan, et inimese tasandil, no tüüpilise läbilõikilise inimese tasandil on see muidugi emotsionaalne rohkem, sellepärast, et ratsionaalsust ei saa juttu olla, inimesed ei saa tegelikult ju aru, mis on raha või tegelikult...
No, aga see... nad tunnevad oma hinges, et see raha oleks nagu õige.
No nad tunnevad jah alateadlikult, et see on õigem, et see on oma raha ja see on selline instrument, millega saab oma asja ajada siin Eestis. Eesti asja.
Jah, niimoodi ta tõenäoliselt peakski olema, aga miks on meie mentaliteet nii kahepalgeline, et võimuladvik teisiti seda nimetada ei saa, arvab, et nad on juba nii kõrgel, et võivad päikeselegi kraesse lasta, ütleb, et Eesti tahab ja tahtis eurot ja Eesti on õnnelik ja vaatab nõudliku pilguga saali, kus inimesed imiteerivad naeratust, mis tegelikult on närviline irve. Kumb variant on vale? See on jõhker küsimus.
Mis need kaks varianti olid?
Üks variant on see, et meil on hädast ja vaja eurot ja rahvas on õnnelik ja teised, et noh, me ei oska küll öelda, miks, aga tahaks ikka, et oleks kroon.
No õige on ikkagi see, et tahaks, et oleks kroon, sellepärast, et kui me ikkagi jälle seda reaalset elu vaatame, mitte läbi ajakirjanduse prisma, ja mitte läbi raadio või televisiooni prisma, vaid vaatame reaalselt elu väljas, et siis noh, me näeme ju seda, et majandus tegelikult tõmbub kokku. Uudiseid võib leida iga üks, kes avatud silmadega kas või meie kallutud meediat loeb ja kuulab ja vaatab. Tehased pannakse kinni, näiteks Pärnus illuti, leivatehas suleti.
Ja ei hakkagi tööle või?
Ei hakka tööle. Linnavalitsus eesotsas linnapeaga ütleb seda, et noh, meil ei ole seda tarvis ja põhimõtteliselt kui leidub fanaatikuid, siis loomulikult võib linnavalitsusega läbirääkimise alustada, et äkki kuidagi saaks nagu midagi põlve otsas teha, aga noh, see Pärnu tehas on oma aja ära elanud ja nii on. Ja samuti kui me vaatame neid põldusid, mis on söötis ja neid söötis põldusid tuleb järjest rohkem juurde. Ja noh, kõik taolised asjad sellepärast, et mina mäletan, kui mina väike poiss veel olin, minu vanaema oli ka väike kaupluse pidaja. No tema tegi vanaisaga kaupluse sellepärast, et tema oli oma hingelt teenindus inimene ja tema ei tahtnud kodus lihtsalt pensioni eas istuda ja mõtles, et teeb midagi, asutas poe. Ja sai siis oma selle vajaduse, selle suhtlusvajaduse rahuldatud läbi selle poe natukene ka leiba laua peale nii palju kui igapäevaselt tarvis on. Aga mingit röögasud kasumeid ei olnud ja taolisi nii-öelda väike kaupmehi, väike ettevõtjaid oli ju tegelikult terve Eesti täis, ainult et see monopoolkapitalistlik süsteem on need kõik ära hävitanud.
Jah, vaata, eks see monopoli häda olegi selles, et ta mitte ei paku konkurentsi, vaid ta teeb kõik selleks, et teised välja süüa. Jane, praegu sa ütlesid, et... Sinu juures kontoris käib läbi päris palju inimesi, nad astuvad ühistu liikmeks lihtsalt selleks, et väljendada oma solidaarsust, aga kas on ka äriprojektidega tuldud ja kuidas paistab masu sinu aknast välja vaadates?
No äriprojektidega ma suunan ikkagi otse Tartusse Andro juurde, et seal on siis koos komisjon ja seal saab siis koos arutada, aga minu juures on lihtsamad protseduurid, laenud, hoiused ja lihtsalt liikmeks astumised.
Aga see masu küsimus, kuidas paistab aknast vaadates, ma ei tea, kas sa näed muidugi parkimisplats, oma kogemusest ma ütlen, et praegu turupäevadel, aktiivsetel, vabadel päevadel, laupäeval, pühapäeval, on me keskuses juba küllalt lihtne parkida.
Jah, et enam võibolla kui seda pidi vaadata, et siis enam ei peagi ostma väikest autot, et mahtuda Tallinna linnas ennast parkima, et saab ka suuremat autodega parkida, sest et ruumi on...
Liinibussiga võib siin kohe parkida.
Ja liinibuss parkib meie maja ees üsna tihti, iga mõne minuti tagant.
Nii et paistab ka, et natuke esi tõmbab koomale, aga milles sina näeksid praegu võimaliku kvalitatiivset hüpet? Sest hetkel nagu ma su näost näen ja hääletoonist kuulen, tegevus käib, nagu kogutakse millekski energiat, aga milles võiks väljenduda see plahvatus ühel hetkel?
No, ma arvan, et inimesed on hakanud rohkem mõtlema selle üle, mida nad tahavad teha, mida nad on nagu oodanud teha ja nad nagu väga uisa päisa ei torma enam tegevusse. Et nad rohkem on sellised kaalutletud ja sellised võibolla pigem ratsionaalsemalt tõesti, et kasutame siis sellist väljendit. Aga tegevus tõesti käib ja ütleme, et inimestel ajud ragisevad ja tahtmist teha on. Et pigem praegu on pildis võibolla need inimesed, kes tahavad teha.
Nii et tahetakse, aga kas see, no jah, see on nüüd ka kole küsimus, tahed või ei taha, see on kallutatud küsimus, aga põhimõtteliselt, kas tahetakse teha selleks, et noh, reipas rõõmus luua midagi uut, kas või suur kuju, või tahetakse teha ja kaalutakse, kuidas haarata õle kõrest nii, et see ka pihku jääb?
Noh, suur kujud võibolla on juba tehtud ja eks nende tõusmist ja langemist olla ka nähtud, et pigem võibolla tahetakse jäävat midagi teha.
Andro, tegelikult sama küsimus sulle. Ma tean, et on olnud igasuguseid imelike laenusid. On olnud, noh, sinu hoiulainu ühistul on kooli õpikute ostmise laen või koolitarvete ostmise laen. Siin olid hamba laenud ja ma ei tea, mis päris hullud värgid, mida hakati paar aastat tagasi välja töötama. Noh, need on ju, noh, laenud on ju ka tooted, kuidas siis laenata. Aga kuidas sa näed sügist? Lapsed lähevad kooli. Kas sa arvad, et koolilaen võib muutuda populaarsemaks?
Ma kindlasti ei tahaks, et see koolilaen nüüd nii populaarseks muutuks. Et pigem, nagu siin kõskord öeldud on, et see on lihtsalt selline viimane õlekõrre võimalus inimese jaoks ja noh, ma arvan, et ühistul on moraalne kohustus seda pakkuda, aga sa kunagi küsisid, et kas hoiulaen ühistul on mingi kaugemal ulatuv eesmärk. Noh, antud juhul sa küsisid seda Jane käest, et kas mingi kuju ehitada või midagi taolist. Ma vastaks selle peale, et loomulikult see eesmärk on üles ehitada Eesti rahva jaoks. Ainult, et kui ma täna siin iga kord seda pasundaksin meie 1 miljoni eurose bilansi mahu juures, siis see võibolla tunduks naeruväärne, nii et ma arvan seda, et loomulikult see eesmärk on ja selle eesmärgi poole me liigume ja mida rohkem inimesi Tartu hoiulaenu ühistuga liitub, seda tõenäolisem ja kiirem on selle eesmärgi saavutamine, ainult et igapäevaselt, kuna täna majanduslik olukord Eestis on selline, et inimestel on tehtud väike ettevõtlusega tegelemine ääretult raskeks, ka tööleidmine on tehtud ääretult raskeks, meil on väga palju töötuid, see majanduslik olukord on väga nukker, laenukoormus ainult kasvab, nii et ma usun, et just see ongi see võti, et iga inimene hetkel püüab jõuda läbi ühistegevuse oma selle väikese eesmärgi saavutamiseli. No näiteks mulle helistas eelmine nädal üks põllumees, kes on Tartu hoiulaenu ühistu liige, ja küsis, et kas saab Sigala renoveerimiseks laenu. Et nad olid teinud taotluse seal Euroopa Liidule ja Euroopa Liit oli keeldunud loomulikult sellest sellisest toetustegevusest, kuna maht pidi olema väga väike. Ja aga endel ongi väike talu ja nad tahavad ikkagi tegutseda. See nende peamine mure oli see, et sead ära ei sureks, et vaja toitu ja vaja ütleme siis normaalsed elamistingimusi. Ja sellised ongi need küsimused, millega hoiulaenu ühistu peab täna tegelema. Aga ma arvan, et eesmärgipärane on see tegevus selles osas, et meil on tarvis ühistusse kokku koondada inimesi ja ettevõtteid väga erinevatelt tegevusaladelt selliselt, et oleks võimalik kaupade ja teenuste ristarvimine ja ütleme siukene ühistu siseringi majandus tekitada. Vastasel korral ei ole võimalik seda kaugemat eesmärki saavutada, kui ka üks tegutseb oma ette ja ei ole seda reaalset ühistegevust.
No nii, sinu jutt lausa nõuab kahte vanasõna. Esimene vanasõna on kõrtest kubu korjatakse. Niimoodi tilkhaaval, jupphaaval see tuleb, nii et see bilansi maht, mis on võib-olla mõne jaoks liiga väike, teise jaoks selle nii suur, et ei suudagi esimese nädalaga kõike ära vaadata. Aga see tingib ka teise siukse rahvatarkuse. Kas sa tead, Andro, kes on tõeline optimist?
Ei tea.
Tõeline optimist on see mees, kes oma viimaste veeringute eest ostab hea suure rahakoti. Vaat seda tunnetust ma sooviksin ka ühistule. Aga ikkagi, Jane, Andro, vaadates sügise poole. Tahes tahtmata lapsed lähevad kooli. Uus haridusminister on pukki pandud. Tema esitab kahtlemata oma ratsionaalsed või irratsionaalsed nõudmised, kuidas see asi peab käima. Vorbitakse raamatuid, vidinaid, jevinaid, vaja on igasuguseid uusid, taldasid, pikemaid pükse, natukene suurema ümbermõõduga kleite, tuti, paela, hamba, orti, kõike seda on vaja. Aga kui vaadata Eesti elamist, kus on teada, et abipaketi tarvis suureneb iga kodaniku võlg, oli see vist 1000 euro võrra 966, oli see täpne number esimeses etapis, hiljem tükkmaad rohkem. Jane, kuidas sina näed sügist? Kas tuleb kuldne või?
No kui loodus annab kulda ja karda puude lehtedele, siis ta kindlasti kuldne ka tuleb. Mis ta tuleb meie endi elus, seda me näeme nagu sügisel, et ennustamisega on raske tegeleda.
Esmaspäeval, neljandal, mis kuuse meil on, praegu aprillil, kell 16.44, sisenes Merkuur oma kodumärki. Mis tähendab suurt segadus, seda, et poliitikud valetavad järjest rohkem ja seda, et inimestes süveneb kaastunne ka muide loomade vastu. Nii et kui Andro siin ütleb, et talumest tahab võtta laenu selleks, et tema sead ei peaks väga kannatama, vaat siis tekibki juba küsimus, kas see on nüüd rohkem sigade pärast või on see seakasvatuse pärast konservitarvis. Arengud on. Andro, aga mis sa arvad niisugusest uuest tootest nagu seenele sõitmise laen, sest inimesed võibolla on ilma rahata, aga peaks sõitma kuhugi metsa, et natukene seeni korjata, pea see talv ei tule.
No printsiibina me tegelikult seda aga täna rakendame, sellepärast, et Tartu hoiulaenu ühistu laenupoliitika ei ole mitte suunatud tarbimislaenude välja andmisele, vaid on suunatud just sellele, et oleks võimalik arendada tootliku tegevust selliselt, et see, kes laenu võtab, soovitavalt mitte kunagi enam ei peaks laenu võtma, vaid et sellest esmasest laenust ta saab piisava impulsi, et oma tegevus käima panna kasumlikult ja et ta võiks tulevikus olla siis Tartu hoiulaenuühistus nii-öelda netohoiust. Ja meil on muide ka täna selliseid, kes on võtnud oma ettevõtlus arendamiseks laenu või siis näiteks Soome tööle sõiduks laenu, maksnud sisse 5% laenusummast osa kapitali, tänaseks laenu tagasi maksnud ja nüüd nad on tegelikult netohoiustajad, et neil ei ole mingit võlga ühistu ees, vaid nad on ühistu täiõiguslikud omanikud, omavad osa kapitali.
Olen tükk aega mõelnud selle peale, et pakutakse ju, et anna oma raha hoiule ja see raha hakkab kasvama. Mille arvelt see raha kasvama hakkab?
No ta hakkabki kasvama selle arvelt,
et ta lahustub laiemaks või?
Et ta pannakse tööle. See tähendab seda, et kui ütleme näiteks mina, kes ma oman võibolla näiteks 100 euro eest mingid säästusid, sina ka võibolla omad 100 euro eest säästusid, Jane omab ka 100 euro eest säästusid, me kõik koondame selle kokku Tartu hoiulaenu ühistusse hoiustena. Nüüd Tartu hoiulaenu ühistul on 300 eurot hoiust, aga mõni inimene, kes tahab tõesti võibolla sügisel hakata turul seeni müüma, vajab seda 300 eurot selle jaoks, et osta omale seenekorvid ja finanseerida siis, ma ei tea, bensiiniraha seenel käimiseks ja marjul käimiseks. Ja ütleme, kui ta nüüd tõesti edukalt seenel ja marjul ära käib selle 300 euro eest ja need seened ja marjad maha müüb, saab ütleme 600 eurot, siis ta suudab ju tagasi maksta selle 300 eurot. Plus natukene intressi ja meie kolmekesi hoiustajatena saame siis osa sellest intressist.
No jah, aga tema on ka juba tegelikult kambas, nii et tema saab ise ka oma tegevusest osa.
Just.
Jane, mis on kõige kurioossem küsimus, mis sinu käest on selle ühistu tegevusega seoses küsitud? Kas tuleb midagi meelde, mis on niisugune, et esimese hooga kohe kõigepealt hingaks 28 korda sügavalt sisse välja?
Ma nüüd natuke mõtlen ja kas tead, ma pean vastama, et ei meenu. midagi sellist, mida sa, mida ma eeldan, et sa tahaksid teada. Et kontorisse on siiski tulnud inimesed, kes teavad meist, võiks öelda, et rohkem kui ma ise. Et, ja seda on nagu hea teada, et, et sellised kurioosid küsimusi väga ei olegi. Et inimesed on ikka teinud tugevat taustatööd, nad on kuulanud saateid, nad on lugenud meie kodulehte, et nad on, et ei, veel, ei ole trehvanud sellist inimest.
No näed, Andra, sulle võib soovida ju lausa palju õnne, et ei olegi nagu kärbse paber idiootidele, vaid tulevad ikka kainelt läbi mõeldud lausetega inimesed kohale ja ei põhjusta siin noores daamis hämmingut ja õudu oma küsimusega, et aga sapu koore jaoks ka saab laenu.
Muide, no siin Eesti turu peale on väga palju juurde tekinud noh, uusi hoiulaenuühistuid. Mõni küsib minu käest seda, et et noh, et kas need uued hoiulaenuühistud, et noh, kes siin tegelevad võib-olla hoiuste kaasamisega selle eesmärgil, et bordelle osta ja SMS-laenusid anda. Seda siis finansieeritakse hoiustajate ehk Eesti rahva oma rahaga. Ma ei hakka siin need hoiulaenuühistude nimesid nimetama. Siis mina ütlen, et sellised hoiulaenuühistud on just väga hea, et nad on tekkinud sellepärast, et need on just selline kärbse paber, nagu sa ütled. Et nad on kogunud ära need ebakindlad liikmed, kes jooksevad väga kõrge hoiuse intressi peale, ebareaalselt kõrge hoiuse intressi peale. Ja noh, varem William tõenäoliselt saavad petta ja saavad oma vitsad selle kätte. Aga see liige, keda Tartu hoiulaenuühistu näeb enda kaasomanikuna, enda liikmena, ongi väga kindel, pikaline partner, tõeline ühistegelane, kes ei soovi mitte vahetada oma kuuluvust mingisuguste lühiajaliste hoiuse intressi muutuste tõttu ja lühiajalise kasu tõttu, et kes on veendunud, et ta just tahab sellesse organisatsiooni Tartu hoiulaenuühistusse kuuluda.
Seda on kena kuulda. Aga sellega võib-olla võtamegi asja kokku, sest praegu on nagu veenvad väited esitatud, et külahullud hoiavad ise eemale, lähevad sinna, kus neile tundub asi kasulikum. Muidugi julm see lause natuke on, et eks ühed lähevad nagu stabiilsema aluse peale ja teistel juba lekib natuke, aga elu ongi niisugune, nagu karupoeg puhkiski öeldi, et kes peab elama puu otsas ja kes põõsa all või umbes niimoodi. Jane, ütle nüüd siia lõppu veel kord, kus kohas siin kätte saab, kui keegi tahab ühistuliikmeks astuda ja lõppude lõpuks ega kaotada. Meil ei ole enam suurt midagi. Kaotada võime vaid juhul, kui me allume kummalistele välismõjudele. Kus siin kätte saab siis?
Ja Tartu. Hoiulaenuühistu Tallinna kontor asub siis Merivälja T1 ja see on siis Pirital ja kohe Pirita kloostri vastas. Sinna käivad siis bussid, mille numbrid leiate siis meie kodulehekülje peal. Ma hetkel vabandan, et ma ei tea neid peast.
Ega need esimese hooga peagi pähe jääma, aga igal juhul kohe pärast Pirita silda tuleb maha tulla.
Absoluutselt.
See on kõige ratsionaalsem. Ja siis tuleb vaadata selle vana resto poole või kuhu poole.
Ja just, et see on väga nostalgiline koht, regati maja, et kes on seal varem käinud, siis meenutame alati vanu häid aegu, et seal majas asus restoraan.
No nii, ja edu hoiulaenu ühistule ja tuld turrakatele!
Ilmsi võimatu tund, lõväed, puruks võitmatud väed, sutrats, võitku hirmu ja valu, kui ees surma õudusi näed, su arm olgu kirgas kui jääd. Loo kord keset valede kaost, kui käed enam mõõta ei hoia, siis näed ära tähise paust, nii käse pau, käes mõõd püsti päi, tähtähiseks kauge pidokalist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks. Ja ka siis, kui ta nimel saab põrgusse minema peaks, milles pea, kui sa lõpuni vaid, oled vandele truu, siis su hing leiab rahu kui liiv, täidab silmad ja suu. Sellest maailme paremat saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm, püüdis harata tähe, mis saal kõrgel sarasta
salvestatud 2011. aastal.